kewirausahaan, salah satu subnya itu NIB, kemudian perempuan dan anak, ya, jadi parenting. Nah, ini juga jarang dibahas di center. Kemudian tentang gender, ya, ini juga masih awam juga ya, gender, ya. Gender itu luas sekali pembahasannya. Ada hubungannya dengan perempuan juga, ya. Jadi kalau kita baru membahas tentang keuangan itu yang masih ya kecil banget, bagian yang sedikit kecil yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Harapannya materi ini bisa memberi gambaran ke teman-teman bahwa kedepannya kalau berbicara tentang keuangan itu banyak caranya, polanya, ya. Dan di sini bukan berarti saya jago dalam pengelolaan keuangan, ya. Jujur saja kalau saya posisinya di teman-teman, ya, itu masih mencari polanya seusianya teman-teman nih. Karena saya posisinya sama seperti Pak Yandi yang sudah berkeluarga, sudah ada orang yang mengatur keuangan di rumah, ya, alias perempuan. Ya, jadi kalau ada perempuan di sini saya aplaus, ya, luar biasa. Kalau masalah uang mah, ya, luar biasa. Ya, seperti janji saya, ya, akan dapat hadiah. Dapat hadiahnya ini ya, sudah saya siapkan. Gamesnya, permainannya, setiap nanti saya menyampaikan materi atau temanya ini, teman-teman ada kata kunci yang harus teman-teman ikuti. Setiap ada kata kunci itu berarti ada satu ucapan dari saya dan teman-teman harus meresponnya dengan cepat. Ada dua kata kuncinya, yes sama oke. Okay. Setiap kata kunci teman-teman harus mengikuti. Ya, nanti kelihatan mana yang fokus, mana yang gak fokus, mana yang ngantuk, dan mana yang sudah pikirannya di kasur gitu ya. Kelihatan. Nah, nanti yang sudah mulai ngeblank, udah mulai kacau pikirannya, gak fokus di sini, saya kasih hadiah satu lakban, saya tempel di wajah dong ya. Nanti ya, minta bantuannya teman-teman untuk jujur dan tidak balas dendam. Ya, seringnya main ini jadi rame ya, karena unsur balas dendamnya kelihatan ini ya. Kelihatan banget ya. Karena kan saya enggak bisa bisa jadi jurinya, nanti bisa teman-teman jadi bantu ya. Kata kuncinya dua, yes sama oke. Okay. Setiap saya mengucapkan kata oke okay atau yes, ya. Teman-teman yang yes harus tepuk tangan dua kali. Yes, tepuk tangan dua kali. Kalau oke okay, ya, tepuk tangan sekali saja. Ya. Yes. Pak, gimana yang terlambat tepuk tangan? Nah, itu yang yes, sudah mulai.
Yes. No.
Paham ya? Jadi kalau sudah ada kata kunci, yes. Ya, yang lain berarti ngeblank. Dapat hukuman. Contohnya kayak gitu. Oh. Ya.
Enggak bisa gitu.
Ya, pengalaman saya pasti ada gitu ya. Jarang yang kompak ya, jarang yang kompak. Kompaknya kalau suaranya tepuk tangan sekali ya harusnya serempak. Tapi pasti ada 1-2 orang yang telat. Ya, yang telat itu yang kita hukum. Kita kasih ban. Setuju?
Setuju.
Sepakat ya. Oke. Kalau yes berapa?
Oke.
Oke. Ya. Ya. Coba lagi ya, coba lagi. Ya. Kalau yes, oke. Okay. Sih, berarti kompak ya. Yang enggak kelihatan, saya enggak kelihatan, tolong dibantu ya. Belum, belum. Belum. Belum santai.
Nyanyi
lagi dulu. Mungkin biar fokus minum dulu nggak apa-apa. Silakan. Ya.
Oh. Yes pak yes.
Nggak ya. Belum. Ya. Kata kuncinya di saya. Yes sama oke. Okay. Yes.
Sama oke kan.
Langsung ya. Oke. Okay. kerasa ngantuk kalau sudah bener ya Pak ya.
Kurang malam.
Satu korban. Eh kita fokus mulai pengelolaan keuangan. Ya, dari soal 10 tadi yang mau dipertanyakan silakan ya nanti ya. Pak, saya enggak paham ini, saya tadi asal ngisi gitu, silakan. Karena tadi mungkin jawabnya sembarangan. Pengelolaan keuangan Z, nah, kenapa Gen Z? Ada yang tahu kenapa Gen Z enggak generasi milenial, kenapa enggak baby boomers yang kita bahas? Ya. Enggak ada yang bantu saya?
Enggak tahu.
Ya. Jawabannya adalah karena mayoritas staf Komida adalah generasi Z. Dilihat dari usia teman-teman.
Bapak.
Nah.
Iya.
Boleh.
Kuliah.
Cari teman, cari korban.
Oke. Betul, akhirnya.
Ya.
Paslah.
Ya, sudah paham ya. Jadi kenapa judulnya Gen Z? Saya jelasin dulu. Gen Z itu adalah mayoritas staf Komida. Saya cari tahu, saya coba tanya-tanya, ya usianya masih rata-rata di 25, 26, 27. Bener nggak? Ya. Mungkin kurang gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih. Nah, pengelompokan Gen Z X dan lain-lain itu berdasarkan dari buku ataupun sumber yang saya dapatkan bahwa rata-rata sebutannya mungkin yang paling dikenal oleh teman-teman adalah milenial. Ya kan, milenial. Teman-teman mau gak, tahu enggak milenial itu duluan Gen Z atau milenial dulu atau malah sebaliknya? Milenial dulu. Bukan Gen Z dulu. Z di akhir, ya. Betul Pak. Z di akhir gitu. Benar
enggak, Beh? Iya. Yang pertama M jauh
kok. Kita coba urutkan dulu dan di Gen Z ya. Gen Z itu berarti usia di teman-teman 96 97. Benar enggak teman-teman? Ada yang kelahiran di situ? 96 97. Ngaku-ngaku. Belum ya. Gen Z berarti di usia seperti 96-97 sampai 2000-an, 2001, 2002-an lah. Jadi angkatan 2000-an itu sering disebut Gen Z. Ya. Mundur. Gen Z mah itu. Tarik mundur berarti milenial. Nah, milenial itu biasanya sering disebut angkatan 80-an. 90-an. Bukan 80-an. Milenial, kemudian ada
Gen X.
Bukan.
Jadul.
Ada jadul lagi. Betul, X ya. Generasi 90-an. Mundur lagi ada baby boomers. Baby boomers itu bapak atau ibu orang tua kita. Usianya biasanya lahir di 60-an, ada yang 70-an. Gitu ya. Ya. Mundur lagi itu ya. Pre atau mungkin udah bambah ya, bambah lah istilah buyut-buyut kita. Itu jarang dibahas. Kebanyakan mentoknya di X, milenial, Gen Z. Setelah Gen Z ada yang bilang post Gen Z, ada yang juga Gen Alpha atau anak yang baru lahir. Yang mungkin lahirnya mungkin di tahun 2014, 2015 ya. Atau mungkin yang teman tuh sudah punya bayi ya, itu Gen Alpha kebanyakan sebutannya. Nah, fokus kita di Gen Z ya, karena rata-rata usianya di rentangnya di situ semua. ya jarang yang masuk di Gen E, jarang. Kalau Komida ada, tapi bisa dihitung. Tapi mayoritas Gen Z, dan Gen Z ini punya karakter yang paling gampang ditemui. Gen Z itu sering-seringnya yang saya amati, kadang juga ditemukan di Gen X ya. Gen Z itu kalau bangun pagi carinya HP, karena sudah apa, modern, lebih dekat dengan tentang teknologi, nggak gaptek. Generasi X anggota Komida ya, HP kentang aja udah seneng banget gitu. Kalau yang generasinya milenial, generasi yang sudah modern, biasanya paham tentang teknologi dan sebagainya. Berarti udah kita pahami tentang pengelompokan-pengelompokan ini. Nah, fokus ke keuangannya itu dari segi karakter dan juga apa, kebiasaan-kebiasaannya. Teman-teman juga sering amati berita-berita gitu ya, sultan-sultan yang muda-muda itu ya. Itu kan Gen Z semua rata-rata gitu. Ya. Yeah. Ada yang bilang bahwa kalau Gen Z ya, Gen Z itu cenderung boros. Setuju atau tidak?
Setuju.
Ya. Tidak suka menabung. Setuju. Ini pendapat ya, bukan saya. Ini pendapat, ada survei ya, saya cari dari tirto.co.id bahwa perkembangan dari teman-teman Gen Z ini itu rata-rata kalau berkaitan dengan keuangan, satu, boros. Ya. Kedua, tidak suka menabung. Ketiganya, tidak memperdulikan investasi. Ya. Ini survei yang bilang, bukan saya ya. Kalau kenyataannya pas ya, mungkin bisa jadi sama, tapi belum tentu ya. Tidak bisa dipukul rata semua Gen Z itu dia boros ya, tidak suka menabung, tidak memikirkan keuangan masa depan. Yang saya amati dan saya tanya-tanya di teman-teman Komida itu juga dipatahkan. Ada juga yang memang sudah pinter jago ngatur uang, entah itu cowok ataupun cewek. Ya. Mikirin, iya mikirin aset ya. Yang pak aset bukan asep ya. Seringnya itu nggak uang tapi apa, hewan peliharaan. Seringnya sapi, kambing gitu, bukan kucing ya. Ada juga yang sampai udah beli tanah gitu, ada gitu kan, walaupun itu kopkada ya, ya nggak masalah sih, nggak masalah gitu ya. Oke, iya. Sa.
Aduh. Capek wae. Oke, duy. Moderatornya kurang paling.
Suara saya keras kan ya? Enggak lembut ya. Udah.
Nanti tetes minum.
Pesan.
Tolong. Gus tempelin kabe ah. Oke.
Sampai mana tadi?
Sampai oke. Sampai kokada.
Iya. Iya, tentang survei ya. Jadi survei di mana generasi Z itu mayoritas tidak suka menabung, kemudian boros dan tidak memikirkan investasi. Itu wajar sekali, teman-teman. Kalian juga dari dulu sampai sekarang saya ngamati yang namanya sekolah keuangan tuh nggak ada, bener nggak? Ya, pernah nggak nemuin ya sekolah keuangan? Nggak ada. Rata-rata itu otodidak ataupun warisan dari orang tua. Nah, kamu nanti kalau punya uang jangan lupa menabung. Itu yang paling simple, orang tua selalu nyaranin kalau kita punya uang ditabung. Simpelnya seperti itu. Kalau sudah besar, sudah paham tentang keuangan, biasanya disaranin investasi emas ya, tanah ya. Kalau perempuan biasa emas gitu kan, dari bawah sampai atas itu kelihatan gitu kan, warnanya menyilaukan ya. Mas, ya bener kan ada gelang gitu kan, banyak gitu kan. Emas, ya emas perhiasan. Emas perhiasan ya. Apanya?
Perhiasan.
Ya kan. Bener gak sih kalau perempuan, ya kan kita lihat. Kalau cowok kan jarang ya, pakai cincin, kalung. Ya mungkin gak di komida lah gitu lah. Gak komida. Tapi kesannya jarang ya, mungkin perbandingan satu banding sekian orang maulah pakai kalung, emas.
Tapi barangnya ya. Lebih mahal.
Oh iya betul, lebih mahal gitu.
Osi langsung kill.
Itu yang terlihat aja kan perempuan gitu kan, gitu kan. Ya kalau cowok mah jarang. Itu survei ya. Nah, saya coba cek lagi bahwa kalau kita berkaitan dengan keuangan, semakin kita punya banyak uang, itu pengeluarannya semakin banyak atau malah semakin dikit? Semakin besar kan? Waktu kita punya uang sedikit, ya kita juga bisa bertahan, ngirit, gitu kan? Ya kan? Jadi sebetulnya bisa menyesuaikan gitu kan, sebetulnya bisa menyesuaikan. Tapi kadang-kadang ya lingkungan ataupun keinginan kita yang terlalu ya udah nafsu lah kalau udah punya keinginan. Pas kebetulan punya uang gede ya, apalagi habis THR kemarin, keinginannya tuh tinggi banget ya dibandingkan kebutuhan. Ya kan? Poinnya di situ teman-teman. Ya, poinnya di situ. Waktu kita punya uang sedikit, kita bisa ngerem, ya. Oh, keinginannya dikurangi ataupun ya ditahan-tahan lah nanti kalau ada rezeki. Ya. Kebutuhannya diutamakan gitu kan. Makan, minum, ya listrik dan lain kebutuhan itu pasti harus dipenuhi. Tapi keinginan biasanya ditunda-tunda. Tapi beda kalau teman-teman punya uang, ya. Tiba-tiba banyak datang paket, ya. Paket. Samsul ya, HP jadul ya. Balik lagi ya. Nah itu menunjukkan bahwa kalau kita kemampuan mengelola keuangannya sangat sangat kurang. Ya karena kita satu memang tidak ada literasinya ya, ataupun memang sekolahnya semua otodidak. Ya ada juga yang memang belajar dari orang yang lebih jago. Bisa jadi guru, teman, saudara. Kebanyakan apa? Ya asal-asalan gitu kan ngatur uangnya. Saya yakin setiap teman-teman punya caranya sendiri, polanya. Dan bulan, tahun itu teman-teman bisa lihat kok saya malah borosnya di bulan ini. Oh, saya bisa ngirit di bulan ini. Kenapa? Biasanya kalau di Indonesia yang paling sering kan lebih banyak sedekahnya kan. Benar nggak? Orang nikahan, orang sakit, pengeluaran kan?
Iya.
Dan tak terduga. Iya. Ya kan nggak ada persiapan kayak gitu. Nah itu biasanya yang kadang-kadang bikin kita ngeluh gitu kan. Jangan-jangan nggak cuma teman-teman, anggota aja kalau kita datang tiba-tiba udah keluar curhat, wah udah banyak. Ini pak, pengeluaran ini, angsurannya ditunda-tunda gitu. Ya karena memang dari segi pengeluarannya masih amburadul. Ya, nanti kita coba spill sedikit-sedikit ya. Tadi waktu ngisi ada istilah nggak yang teman-teman mungkin sudah paham ataupun belum ya? YOLO dan FOMO. Sama sekali YOLO dan FOMO. Ya, YOLO sama FOMO itu sebenarnya bukan bahasa keren ya, karena mungkin sudah sering dengar di internet juga. Itu singkatan YOLO dan FOMO dan dekat dengan anak muda. Ya, karakter anak muda kan tadi ya, dekat dengan teknologi. Ya. Kalau dikaitkan dengan keuangan, kalau bisa dibilang boros ya, kemungkinan karena borosnya itu lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. YOLO itu ada hal yang kebanyakan negatif bisa jadi positif. YOLO sama FOMO. YOLO itu kalau di bahasa Sundanya gitu kan. You only live once. Jadi kalau hidup sekali ya udah dinikmati aja. Ya jadi dikelompokin gitu, di kategorikan. Oh berarti orang yang boros bahasanya sekarang YOLO gitu kan. Oh YOLO nih. Ya karena apa? Ada pepatah dulu atau istilah yang sering saya lihat itu masih muda kaya raya, tua masuk surga. Hal-hal yang cuma dunia gitu kan, menikmati yang hanya sesaat tanpa memedulikan masa depannya. Nah, kategori YOLO itu kalau kita masuk yang teman-teman tadi yang boros, enggak memperdulikan keuangannya. Ya kan? Apalagi investasi. Pasti ada kan teman di sini belajar investasi gitu kan. Bukan investasi bodong ya. Maaf ya, bukan hal yang negatif, tapi kadang-kadang kita kepancing gitu kan. Kepancing untuk coba gitu kan. Ya karena pengen tahu, oh investasi ini gimana, menguntungkan gak sih? Padahal ini produk yang, kalau dari segi keuangan, produknya yang susah. Susah apa? Susah ditebak dan juga risikonya lebih tinggi dibandingkan risiko yang emas, tanah, apalagi kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang FOMO, ya, itu kalau di bahasa Sunda lagi, fear of missing, di mana posisinya teman-teman itu takut kalau tidak bisa mengikuti tren.
Gaya.
Ya, gaya, lifestyle teman-teman. Jadi dua hal ini kadang-kadang enggak sadar kita di posisi YOLO dan FOMO. Ya karena bisa jadi ya kita punya uang, kita masih muda. Ya ngapain mikirin masa depan gitu kan. Nikmati aja lah, bebas. Secara individu boleh, silahkan, enggak masalah. Tapi kalau dilihat dari masa depan gitu kan, kedepannya baru nyadar, aduh baru tanggal sekian, uang habis. Ada temen gitu kan, colek gitu kan. Tanggal 25 ya, biasa. Ya kan, ya itu karena kita kegodanya di keuangan. Soalnya kebutuhannya sudah di pas-pasan ini, bulan ini pasti ini, sudah direcanain. Apalagi kalau sudah dianggarkan. Nah, apalagi kalau perempuan sudah punya anggaran masing-masing. Bulan ini beli skincare, nanti beli ini, beli ini, beli ini. Kalau cowok biasanya, oh jangan lupa nanti beli hobi, yang hobinya ini. Ya. Keinginan kan, kalau kebutuhannya biasanya sudah hafal, kebutuhannya itu sudah hafal. Tapi kadang-kadang muncul keinginan yang tak terduga gitu kan. Oh beli burung, kan hobi burung. Wah ada teman yang punya burung ini, pengen banget nih, ya. FOMO nih, pengen nih, ya, ya, FOMO nih ya, jadi ketakutan, rasa ketakutannya tuh menghampiri itu, wah sebelah HP-nya udah apel yang kuak gitu ya, kegigit, kepancing nih, HP ini aja Samsul gitu terus gitu, pengen kop kada nih, ya kan. FOMO itu padahal gaji kita sudah mentok nih, udah kebutuhannya sudah macam-macam ya, buat saudara, buat pacar, buat ibu, buat adik dan sebagainya habis, sisanya buat apa, harian, biaya hidup gitu kan. Ya akhirnya kepancing ya FOMO gitu kan. Sebetulnya nggak harus, nggak masalah kan, itu keinginan gitu kan. Ya tapi kalau uang lebih boleh, silahkan, nggak apa-apa ya, beli Apple, beli yang serinya yang paling tinggi mas, silahkan, itu pribadi masing-masing ya. Tapi dari segi keuangan cek lagi kondisi kesehatan keuangan kita gimana, jangan cuma cek kondisi ya keuangan anggota terus, cek juga keuangan kita masing-masing ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini cukup ya. Nah biasanya hal-hal yang konsumtif yang biasanya mengganggu teman-teman masuk di kategori YOLO sama FOMO. Oke?
Galat.
Si Oda.
Kan gue bisa dong.
Goreng enggak tambahan.
Jadi goreng enggak tambahan.
Lanjut ya, lanjut. Tadi saya bilang terakhir bilang apa?
Oke.
Oke. Ya, banyakkan plus ya. Saya kurang tengah kayaknya nih ya. Enggak kelihatan yang di sini ya.
Enggak kelihatan.
Enggak kelihatan. Sekarang saya boleh tanya teman-teman hal-hal konsumtif yang mungkin teman-teman pernah lakukan atau pernah dengar yang sering mengganggu ataupun yang malah bikin teman-teman masuk ke kategori YOLO sama FOMO apa aja? Kegiatan konsumtif.
Silakan.
Apa aja?
Kegiatan konsumtif.
Konsumtif bingung. Konsumtif itu kegiatan yang lebih apa ya? Lebih keinginan daripada kebutuhan. Ya kita makan, beli apa itu konsumtif gitu kan?
Belanja.
Belanja. Kalau saya memang belanja yang paling mahal apa?
Skincare.
Mahal sih, Pak. Skincare mah murah.
Kosmetik mah enggak?
Oke.
Yang suka fashion biasanya tiap bulan beli baru enggak baju?
Enggak tiap bulan, tapi tiap ada acara.
Ya, minggu. Tiap acara. Jadi kalau ada kondangan ganti baru.
Bilangnya enggak punya baju.
Jadi kan kalau misalnya pernah beli baju, oh sepatunya enggak matching nih, dibeli sepatu. Gitu. Jadi keluar lagi
banjir.
Kerudungnya belum punya, keluar lagi.
Banyak sekali ya.
Tasnya enggak ada gitu. Keluar lagi.
Mas orang.
Apalagi aksesorisnya belum lagi gitu kan ya.
Terus kan ada kadang
pengen
lipstik yang beda nih, beli lagi gitu kan.
Padahal udah punya lipstik kan.
Padahal kan punya. Nah. Kadang kan lipstik juga enggak hanya satu. Di wadah
kakakku
ada
banyak banget. Banyak. Itu di cewek, kalau cowok siapa yang mungkin?
Warga yang masih.
Generasi Z. Oke.
Iya, saya buka
parah-parah. Paham ya konsumtif ya? Ya, kalau dikategorikan kan konsumtif itu sangat dekat dengan keinginan. Kalau kebutuhan pasti sudah disiapkan. Kira-kira yang sering mengganggu dan kita bisa terjebak di YOLO sama FOMO itu konsumtif yang apa sih?
Pengen beli motor baru. Pengen istri baru.
Nah itu.
Semakin banyak yang mendoakan semakin besar.
Mantap. Berarti keuangannya luar biasa.
Luar biasa. Kita gawe luar.
Doa seorang istri pas dia di mentiru opa.
Dua. Cuma motor aja, yang lain ada enggak? Ninja.
HP baru.
Keyboard.
Oke.
Ayo. Hobi.
Jajannya. Ya. Apa?
Member aplikasi hijau.
Nah. Nah, gimana?
Ya kayak bor kayak gitu.
Investasi, konsumtif, kan bisa dipakai buat usaha.
Tapi cek istri mah konsumtif.
Kan belinya kan susu luputan. Kan ya Allah, saya lain 15, berat 17. Kita kan maksudnya kan detik lain.
Kita curhat. Iya. Kadang kan enggak nyadar ya konsumtif ya teman-teman kan. Karena apa? Ya.
Iya.
Cowok masih aneh, Bapak. Aneh beneran.
Kalau hobi mah enggak aneh kalau hobi kebanyakan cowok gitu kan. Otomotif gitu kan biasanya larinya ke otomotif.
Naik gunung.
Benar.
Naik gunung. Pegang gunung.
Tasyap. Udah kemana-mana.
Jalan gunung. Ini mulah.
Aduh. Nah, berarti apa teman-teman? Harus bisa membedakan kebutuhan sama keinginan. Ya. Keinginan berarti hal-hal yang akan larinya ke jolo sama FOMO. Dimana akan mengganggu cash flow-nya teman-teman atau keuangannya dalam satu bulan itu teman-teman. Tapi kalau teman sudah mempersiapkan atau sudah menganggarkan, oh uang ini uang hobi dari sumber yang lain, gak masalah gitu. Jadi gak mengganggu uang yang teman-teman dapat dari mungkin satu sumber komidas misalnya. Kebanyakan ataupun kalau gak salah ada beberapa teman-teman yang memang jago mencari beberapa sumber gitu kan. Libur dia masih punya pendapatan lain. Di kerja di Komida masih punya aset misal. Aset yang berjalan gitu kan. Ya, aset yang berjalan berarti apa? Punya passive income gitu kan, pendapatan. Akhirnya hobinya luar biasa kalau kita lihat, oh, bagus ya belinya, bagus ini gini. Oh ternyata uangnya dari situ. Tapi kita enggak seuzon nih ya kan. Sumbernya dari mana kita enggak tahu, tapi kita positive thinking bahwa bisa jadi karena memang dia orangnya suka hal-hal yang berbau pendapatan di luar kegiatan utama atau active income-nya ada, passive income-nya ada. Kebanyakan passive income ini yang digunakan untuk kalau enggak hobi, untuk tujuan masa depan. Mau nikah, bener nggak? Yes. Ya, pasti passive income-nya ini yang paling gede, ya. Artinya punya waktu luang digunakan untuk hal positif, cari tambahan buat tujuan yang ini, nikah. Ya, udah nikah, wah beli mobil. Ya kan, udah punya mobil, belum punya rumah. Di rumah. Oh rumah dulu ya betul. Ya kan. Jadi secara tidak sadar teman-teman itu akan terus mengikuti ya karena mungkin hidup sendiri sama hidup berdua udah beda gitu kan. Keinginannya semakin banyak, kebutuhannya semakin banyak, ya otomatis dari segi keuangan kita harus diatur. Ya uang seberapapun ya tadi saya di depan bilang. Uang sedikit bisa diatur kok. Nyatanya teman-teman masih bisa hidup, masih bisa bertahan, ya, masih bisa ya minimal makan 3 kali lah dengan uang yang saat itu teman-teman terima. Terus ditambah uangnya nih, nambah nih, tambah gede nominalnya. Wah, keinginannya nambah nih. Ya kan? Kegoda nih kan, lain ini dan sebagainya. Ya. Kalau bisa seimbang mah silahkan, saya bilang ya. Intinya harus bisa yang pertama bedakan kebutuhan sama keinginan. Yes? Lanjut. Ya, tadi kita ngomongin tentang YOLO, FOMO, kemudian Gen Z, ya. Kebutuhan dan keinginan, ya. Dari titik ini apakah teman-teman sudah ada gambaran bagaimana sih cara mengelola keuangan yang menurut teman-teman itu sesuai dengan keuangannya masing-masing? Ya, kalau dari pengalaman pribadi, biasanya uang itu yang kita kelola sesuai dengan zamannya. Kalau saya bilang ya zamannya, ya kalau pas zamannya uang sedikit terus kita bisa ngerem, bisa nahan, kadang-kadang keinginannya tuh disimpan gitu, ya. Disimpan di dalam buku, kadang disimpan di HP, ya nggak ada yang orang tahu, tiba-tiba kita beli itu ya lama banget ya, nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu, dipendam gitu keinginannya itu. Bisa kalau dulu saya itu beli motor dari hasil kerja sekian jutaan, motor yang saya ingin itu saya tempel di desktop. Jadi kalau datang kerja yang dilihat pertama motor yang diinginkan, supaya apa? Iya, apa alam bawah sadar kita tuh pasti bisa beli walaupun gajinya segitu pasti bisa. Nggak tahu itu dari pinjem temen utang gitu, minimal ada keinginan itu bisa, di luar kebutuhannya sudah terpenuhi ya. Itu posisi saya masih belum menikah ya, jadi saya pingin punya motor sendiri gitu kan, karena dulu motor pinjam orang tua. Sama hanya dengan teman-teman.
Orang lewat itu nanti asup men.
Makanya dua. Ya, hal-hal yang sering ditakuti generasi Z teman-teman adalah kalau dekat dengan keuangan, satu, sulit merealisasikan tujuan jangka panjang. Takutnya itu karena apa? Ya karena uangnya baru sekian, sedikit, nggak mungkin ya, harus diwujudkan dalam saat itu juga. Tapi nyatanya dengan kondisi yang modern seperti ini ya, Kredivo, PayLater, lain-lain dan sebagainya, kegodaan itu semakin ya, semakin bikin kita tuh wah kayaknya harus beli nih. Harus beli tanpa kita menghitung-hitung lagi pendapatan sama pemasukan kita. Sumbernya baru sekian nih, bisa enggak ya? Kadang-kadang kita enggak lihat, enggak kontrol gitu kan. Kedua, biasanya selalu merasa kekurangan. Kok gaji sekian kurang ya? Padahal kemarin gaji sekian cukup. Masih selalu merasa kekurangan. Yang sering dialami teman-teman Gen Z. Ketiganya, terlalu banyak yang diinginkan. Saking banyaknya, satu buku itu isinya keinginan semua. Ya, keinginan pacarnya, keinginan orang tuanya, ya kan? Macam-macam keinginannya. Terlalu banyak keinginan. Berikutnya, sulit mencapai kestabilan finansial. Ini agak susah ya teman-teman kalau kita ngomongin tentang finansial, karena finansial itu sekali lagi, saya ulangi lagi, tidak ada yang ngajarin ya. Kita harus mau berkorban lah. Oh, pakai pola ini harus bisa nggak ya sih? Kemudian kita cari mungkin buku sumber lain ya, di Google, tanya YouTube dan sebagainya. Itu kadang tidak sesuai karena itu berdasarkan pengalaman orang yang pakai uang itu. Kalau kita kan uangnya beda-beda nih, gajinya mungkin mirip sedikit-sedikit, tapi pendapatan sama pengeluaran beda. Pendapatannya 1, pengeluarannya 10. Ya kan? Jadi itu tantangannya teman-teman. Kalau kita nggak siasati saat ini, dengan posisinya teman-teman masih muda, ya artinya nggak kita rencanakan, kita anggarkan, atau kita bikin cash flow kecil-kecilan, jangka pendek, syukur-syukur, teman-teman apa? Tidak yang namanya jong di akhir bulan. Jadi lagi, karena uang itu akan susah kalau kita nggak atur. Kebanyakan cuma di awang-awang nih. Habis ini buat ini apa ya? Habis ini buat apa ya? Munculnya keinginan semua. Betul nggak teman-teman? Oke? Kurang cepet. Ya. Hampir selesai ini ya. Jadi tujuannya adalah goal akhirnya, harapannya teman-teman bisa mencapai yang namanya pengelolaan keuangan yang sehat, yang dimana syukur-syukur tidak defisit atau kekurangan, syukur-syukur surplus teman-teman, uangnya tuh lebih. Karena apa? Teman-teman bisa menghemat, bukan pelit ya. Itu cenderung kayak kadang kita dikira pelit itu ya. Yang lain makanya nasi padang, ya nasi telur terus gitu. Bukan seperti itu kan. Jadi karena memang punya tujuan yang lain uangnya. Tapi kita pandangnya kok ini irit terus ya makan cuma itu gitu kan. Yang ngerokok cuma biasanya satu hari bisa satu pak gitu, bisa ya, bisa irit gitu. Artinya apa? Bisa diatur keuangan supaya sehat. Nah, caranya gimana teman-teman? Ada yang mau sharing caranya biar keuangan kita sehat? Pribadi ya, saya bilang pribadi masing-masing. Disimpan. Disimpan di bawah bantal.
Istri.
Oh, di istri.
Istri abis itu. Investasi
bodong sama
lu. Apa ya? Enggak apa-apa ini kan
apa ya kopi.
Ya mungkin kalau udah berkeluarga mungkin sudah percaya sama perempuan.
Percaya
100%. Oh, ternyata ada uang kenakalan.
Ini lulusan SSTI, Pak.
Apa aja SSTI? Oh, sian. Suami takut istri. Ya, memang realitanya seperti itu. Makanya ada sinetronnya kan. Ya, berarti apa ditabung itu hal yang sudah klasik banget teman-teman. Ditabung itu sebenarnya untuk uang keamanan atau uang jaga-jaga, ya. Atau uang darurat. Jadi sebetulnya kalau uang darurat itu idealnya memang harus sepersekian dari pendapatan kita. Tapi realisasinya kita susah, ya. Idealnya itu artinya kalau kita nabung bisa 1.000, ya harusnya 6 kali lipat dari 1.000 itu. Selain 1.000 dicoba lagi 10.000. Berarti uang jaga-jaganya itu bisa 6 kali dari 10.000 itu. Tujuannya apa uang jaga-jaga? Ya tadi, kalau ada orang meninggal kita sedekah, saudara sakit, teman sakit, ya. Sosial berarti apa? Di pos pengeluarannya teman-teman selain kebutuhan yang rutin, pos yang sosial ini yang tak terduga. Wah, sekarang belum kerasa, Pak. Saya masih muda. Coba nanti kalau udah menikah. Ya. Kerasa banget, ya. Karena apa? Kayak ada balas budi gitu, gantian, ya. Kita diberi, kita harus balik. Ya, itu otomatis pengeluaran juga, nggak bisa jadi pendapatan atau pemasukan, nggak ada. Itu pasti pengeluaran. Ikhlas nggak ikhlas, ya itu karena udah tradisi, ya di daerah manapun pasti itu ada. Otomatis yang masih muda disiapkan lagi, ya pos pengeluaran untuk nabungnya. Pak, nabung itu susah, ya kalau susah mah jangan nabung gitu ya. Udah dititipin aja ke kebanyakan apa mungkin arisan gitu kan, ada yang kayak gitu ya, suka lebih gampangnya kayak gitu arisan gitu kan, deposito gitu kan. Kalau nabung kan biasanya kita simpan sendiri tapi kita ngambil sendiri, nggak jujur gitu. Nabung aduh butuh nih diambil lagi gitu. Tapi kalau kita titipin mungkin di arisan, di apa, titip perempuan atau mungkin ibu istri atau calon istri atau
ya. Kabur.
Kok kabur? Ya. Ya. Itu yang paling simpel sih itu. Ya, kalau sudah berani investasi, mangga silakan, karena produk investasi banyak dan harus dipelajari dulu investasi. Ya kan banyak ya investasi bodong, ya kan. Teman dekat, saudara, keluarga, karena kita udah kena apa? Ceritanya udah kasus gini investasi ya, karena kepingin cepat dapat uang, padahal investasi kan itu resikonya tinggi sekali teman-teman, risikonya lebih tinggi daripada kita lebih enaknya menabung ya. Kadang-kadang kita nggak bisa nabung tapi nyaranin anggota, bu nabung ya, kan ada yang malu sendiri gitu. Duh, susahnya nabung, ternyata bener ya anggota aja nggak mau nabung ya. Kuncinya lebih ke dicoba, kemarin saya coba waktu datang ke regional biasa coba, karena mungkin susah nabungnya, saya beli kaleng yang ada tulisannya pilihan 5.000, 10.000, 50.000, jadi di kaleng itu sudah ada angkanya gitu, capaiannya berapa gitu dalam satu kaleng itu, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, tergantung nominalnya ya. Saya coba itu, baru bertahan berapa minggu udah akhirnya saya mau pulang, dibuka sama anak sama istri gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya, saya coba gitu, bener nggak sih, ternyata memang susah, tapi kalau kita nggak coba nggak bisa ya. Kelebihannya menabung yang saya suka adalah kita bisa mengurangi daftar keinginan kita ya, daftar keinginannya teman-teman bisa dikurangi dari hasil tabung teman-teman. Bisa jadi satu kaleng ini keinginannya teman yang untuk A gitu kan, mungkin beli perhiasan lah kalau teman-teman, kalau cowok mungkin otomotif atau hal yang sifatnya hobi untuk ini gitu kan, kita bisa ngerem di situ ya. Berikutnya, kalau teman-teman merasa dari bikin apa pencatatan pembukuan ataupun menganggarkan itu susah, sekarang kan sudah modern ya, apalagi tadi saya bilang Gen Z itu dekat dengan teknologi, bisa pakai pencatatan yang di HP, bisa juga pakai aplikasi. Itu tujuannya buat kita tahu pengeluaran kita berapa aja, borosnya kita di mana. Terus di bulan berikutnya kita bisa, oh berarti di pos ini kita harus hilangkan, oh di pos ini kita harus siasati dengan menabung yang seperti tadi saya contohkan. Ya, yang simbol-simbol seperti itu kadang bisa mengurangi ataupun bisa menekan kegiatan atau aktivitas konsumtif kita masuk ke YOLO sama FOMO. Ya. Secara tidak sadar YOLO sama FOMO akan kita hadapi. Yes. Mantap. Wah, udah mulai ya. Ya. Jadi apa teman-teman, kesimpulannya adalah bisa mengelola keuangan secara sehat dengan cara kebiasaan. Biasakan ya, sedikit-sedikit ya, 500-500, 1000-1000-1000, teman-teman bisa menata lagi yang namanya pengelolaan keuangan. Ya. Sekali lagi, ini hanya sharing dan tidak bermaksud untuk apa-apa. Harapannya, kedepan-kedepannya teman-teman sudah jago pengelolaan keuangan dan bisa mengajari anggota komida. Itu saja teman-teman, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, itu kan yes. You know, man.